if you let yourself grow, you allow yourself to give new space and new time to really parang absorb new things, mag-grow ka. So, yun, it has changed me in a sense na better siya. It changed me in a sense na I look at things differently.
Hey there! Welcome to Tea
and Tequila Talks
Podcast! Yeah. Welcome to another episode, you guys. I feel incredibly honored to be joined by this genuine lady who is also my Pinoy Big Brother Ocho sister. Guys, we have here the one, the only, musical daughter ng Baguio, Chantel, Nicole Cruz.
Wow, complete talaga. Hi, guys.
Hi, Shanti.
Grabe naman yung complete na yun. What's up?
Ayan. Hi, Shanti. How have you been?
I'm good, honestly. Busy pa din kahit pa paano. Ayan, dito lang ako sa Baguio. Yeah.
Ay, nasa Baguio ka naman. Ngayon. Malamig ba dyan? Unang tanong. Seryoso, malamig ba dyan?
Nakahood ako.
Oo, nakahood. Hindi nila nakikita pero totoo. Guys, nakahood si Chantel. Ako naka-sleeveless ako ngayon. So, ganun kalamig ang Baguio. Oo, syempre kasi Bermonth.
True.
Anong yes. month ba ang pinakamalamig dyan?
Usually, December to Feb. Yun talaga yung sobrang ginaw.
December, okay. Pero di ba kahit summer, mm-hmm. nung napunta kami dyan, summer yon April, mainit, pero yung hangin, sobrang lamig.
Malamig.
Yes.
Yes.
Hindi mo ba namimiss yung, yung sobrang init, sobrang alikabok sa Manila?
Alikabok talaga. Na pollution. Sa akin naman, minsan namimiss ko talaga. Mm-hmm. Kasi iba yung dito, iba yung init ng Baguio, honestly. Mm-mm. Iba din yung init ng Manila.
Uh-oh.
Pero alam mo yung paglabas mo, after aircon labas init. Yun, parang malagkit sa skin, ganun.
Pero
din naman.
Pero dyan, kahit na lumabas ka at pumasok sa bahay, same. Sarap naman
yes,
ng bahay dyan. Dito napaka, minsan mainit.
Walang aircon.
Sure. So, napaka ng weather. Pero at least, kahit ganun yung weather, tsaka kahit ganun yung mga nangyayari ngayon sa mundo, I'm happy to know na you're okay. Nakikita kita on social media, on your stories, sa lahat actually. So, masaya ako.
Yeah.
And thank you for saying yes to this invitation.
Of course, thank you for inviting
professional
me.
First podcast ni Chantel to. So, ayun, Shanti. So, ngayon, napaka-lang naman, kumustahan, ganon, yung mga chines-chines natin sa life. Ilang years na ba since?
Totoo, years na tayo.
2019. 2 years. Magti-3 next January,
yes.
Di ba? So, kumusta? Kumusta ang... almost 3 years na ang bilis.
Oh.
How's the life after?
After PBB or after?
Hindi niya kala. After. Ang daming nangyari. Okay, sige. Ito. First question ko sa'yo. Actually, quiz bowl to, girl. Daming tanong, no? So, ito. Magsimula muna tayo sa pinakasimula. So, sino ba si Chantel Nicole Cruz? Bago siya naging dubbed as the musical daughter ng Baguio. Who were you before?
Grabe ka, ha?
After yung sagot ko, tapos yung after yung first question, tapos ito pala before pala yung mag-uusapan natin.
Sobrang before pala.
And after. Sige, mag-start tayo sa before.
Well, before naman, ang isang Chantel, which I've been working pa din like sa commercials, buhay ko, auditions, tapos yeah, nagpa-pageants ako, yun talaga kaya nga musical daughter, naging musical because of that one. Tapos yun, sobrang mahiyain kasi ako before, like I've never thought of myself na parang mag-audition ng sobrang, alam mo yung ganun kalaki, yung mag-goal ako ng ganun. So, hindi talaga, I've been like helping out with the family din at the same time. So, parang ang subtle, you know, yung everyday na routine mo, nasa kwarto ka lang, or mm-hmm. or you get to meet your friends, yung mga normal days, parang ganun lang. And ako naman, all of my songs before, yun, sa bahay lang, kasi yun, yung gumagawa ko, sobrang-sobrang dami na. Pero so far, ang Chantel before was, like, sobrang quiet lang. Sobrang quiet ang life. Hindi masyadong outgoing. Alam mo yun? Yun ang before ko. Before
I remember yung mga kwento mo before sa Camp Star Hunt. Yung mga first couple of days muna na parang hindi pa natin kilala yung isa. Tapos, di ba parang yung musical, kasi you write songs, you're a great singer. And then Muse, kasi you joined pageants before, nagko-commercial model ka. So, ano nga yung ginoin mo, Miss something?
Miss World.
World.
Miss
what
World,
year? What
yes.
year? 2018?
2017.
So, nung, yung may naalala kong conversation natin before, na, or in-open up ko din to actually, nung nagpa-open forum, open forum time pa sa Star Hunt. Nung ano, yung uso yun every day.
Every day.
Nung sinabi mo, oo, na parang mahiyain ka nga, mahiyain. And I was like, ha? Mahiyain?
Paano?
Paano? Ha? Nagpa-pageant ka, girl? Alam mo yun? Yung parang, oo, nagpa-pageant ka, nagpa-perform ka, nagko-commercial ka, ito yung mga hilig mo sa buhay. So, doon ko na tanggal yung stereotype na may iba-iba palang kwento yung mga nagbo-beauty queen just because ganun yung mga hilig mo doesn't mean na ano ka na talaga, out there ka talaga. So I was like,
sobrang perfect na tao.
Pero when I saw Chantel, yun talaga yung first impression ko sa iyo, parang, huh? Talaga? When I got to know you, oh nga, no? Parang hindi naman talaga siya masyado yung sasalita.
Pero,
ingiti-ingiti lang. Sabi ko, oh my gosh, paano ko ba ito siya kakaibiganin? Pero it turned out na ikaw yung kadugtong ng pusod ko from the very beginning. From the when we first got in sa bahay ni Kuya, tapos during, and then nung nag-crossover tayo. So, magkwento ka ng very light. Tungkol sa ano, audition process. Bakit mo naisipan mag-audition? Pang ilang audition mo na to? Kasi kahit alam ko na yan, alam kong super daming tao na gustong marinig yung kwento ng isang Chantel Cruz.
Well, sa akin naman kasi, nag-try out ako before I was 17 years old. So, after yun ng isa kong pageant, Miss Teen Earth Philippines naman yun. Ah. And then parang may nagsabi sa akin, why not try out yung PBB? So, di, syempre, nung time natin na yun, pila-pila pa. Sana hirap-hirap yung pawis-pawis ka. Ako naman yun, yung suot ko, naka-leather ako, tapos naka-hawak ko yung gitara. Sabi ko, ang funny, sabi ko yun sa Manila. Pero yun kasi style ko. So, okay, sige, go. Pero noon ako, syempre, na-cut off. Because it was my first time pa, siguro sabi ko hindi pa timing. And then the second time around, ang kwento talaga nun was my cousin talaga ang nag-audition online. So sa Pampanga, gaganapin yung audition. So sabi na nakuha daw siya and everything. So sabi nila, ate, samahan mo naman kami sa baba, pati tita ko. Samahan mo naman yung pinsan mo, parang ganun. So lahat kami, tita ko, mom ko, si kuya ko, and then yung isa kong pinsan. So lahat kami bumaba. Kasi wala nga nag-audition pa dito sa Baguio noon. So, when we went there, papasok na siya. So, sinilip namin siya sa labas kasi hindi nga kami pwedeng pumasok. There were like hundreds na tao din sa loob ng mall. And then, nasa labas kami, nag-uusap ng mga tita ko kasi titignan namin siya kasi papasok na siya nung time na yun. Nang biglang may lumabas na staff and then may lumabas din na guard. Sabi niya, ma'am, pwede mo bang tanggalin yung shades mo? Kasi naka-shades ko, di ba?
Apaka-fashionista na.
Celebrity yung pay ko. Tapos yun, sabi ko, sige po, titinanggal ko. Pati yung kuya ko, yung kuya ng pinsan ko. And then, pagtingin, gusto niyo ba mag-walk-in? Last na akong papasok, gusto niyo ba mag-walk-in? Tapos nagtinginan kami, sige na, try mo. Parang samahan mo yung pinsan mo. Sabi sa akin, di, walk-in ako. Nakita ko siya na, nagpipicture na siya doon. Ako nag-fill up pa ng forms. And then, yun, hanggang trinay ko lang, syempre, alam mo yun, yung audition process nun sa atin, kasi pila. So, nung nandun na sila, nandun sila ba yun? Sila. Basta, they were all there kasi sila Sir Mickey. Yung parang kasi, di ba, sila yung sa dance and everything. So, titingnan ko sila. Hanggang green loop kami. So, mm-hmm. may bilangan and then grouping. First, ginawa is yung acting. Yung ipagsasama mo yung acting, yung singing, yung dancing. Oh, as a group.
Larry's. kung sasabihin pa lang nila, oh, umikot-ikot ka dyan at gumiling-giling ka at gumulong-gulong ka, gawin talaga. Ay, Diyos ko, sinasabi ko talaga. Grabe yung audition dati.
Tapos alam mo yun sa group, di ba? O, sinong kumakanta dito? Oh, kayong yan, una magpa-perform. Sinong tatuya? Tapos mamaya sama-sama tayo sa acting. Yung mga ganun na, yan. Ano?
Totoo, oh my God.
Ay, natatawa pa ako nun kasi tinitingnan ako ng groupmates ko, naka-boots ako nun. So, ako parang ako yung pinakamatangkad. Nakatinga lang sila sa akin. So, sige, okay lang. Ako naman, tahimik, friendly. Alam mo yung ako talaga. Tapos, pinapakinggan ko lang sila kung anong gagawin. O, sige, ito, sakanta ka. O, di parang less pressure kasi kumakanta naman ako. Tapos, hanggang I think, it took us how many hours? Kasi like, 1 PM yata yon natapos na ng mga 8 or 9 ng gabi. So, parang, kinat-cut pa kami ng how many groups. I think that was 4 groups.
Uh-oh.
In the making hanggang makakuha kami ng star. Ang nagbigay ng star ko ng time ni si Tommy. Yung lang yan na PDV.
Naalala ko yun.
Yun. Tapos, nung nakuha ko, parang kami ng pinsan ko, nakuha namin yung first, yung star. And then, after that was like around April yata nung time na nag-audition ako ng Pampanga, and then I waited again for I think a month bago ako naka-receive ng callback.
Kasi, diba? April. Yeah. Oh, May. Mm-mm. Okay.
Yeah, so parang May yata or somewhere in between mag-June parang ganun.
Isa ba kayo sa mga pinakauna yung sa Luzon area? Tama ba? Na parang isa sa mga okay, get.
True. And then yun, nung, ewan ko kung I think a month or May, basta yun, end of May yata yun. Then sabi, Manila na daw. Ito na yung next is dun sa PBB court.
So basketball court.
Pila-pila yung time na yun. So, ang tagal. Kasi, same na naman. 1 o'clock na naman ng hapon. Natapos naman yun 1 AM. Kasi, syempre, yung from other provinces. Pumunta doon. So, ang tagal. Green loopings na naman. Pag singer ka, igugroup ka na naman. Tapos, mamaya elimination round. Yung, alam mo yung parang
ganun. Ang daming nangyari. Sa totoo lang.
Ako, pag nandun ako sa pila, parang feeling ko, are you sure? Mapapansin ba ako dito? How? Meron talagang matindi yung mga stories nila. You have a story yourself, then unique din naman. Mm-hmm. Parang may panghihinaan ka ng loob kasi parang ang dami.
Yes, I get that.
May teams ka pang kasabay, so hindi mo alam kung paano yung mangyayari sa season. As yun, I think I had syempre dire-diretso na yun. Antay ako ng callback. Meron time na bumalik ulit ako ng Baguio. Mm-hmm. Yung pinsan ko nakuha. Hindi ako wala akong nakuhang message or call. Pero alam mo yun, parang lagi ako nakatitig sa cellphone ko na parang, kailan kaya ako matatawag? Kasi gusto ko din. Kasi nandito na ako, parang gano'n.
Ay, oo. Pero diba, nung naalala ko yung kinwento, parang wala kayo pakialam at first. Oo. Parang diba? Tapos biglang, oh my gosh, on the inside, I was like, oh
nakalayo na ako.
Kuya, next mo naman ako. Okay,
go on. Yeah, ganun yung feeling. And then yun, siguro I had, kung kunwari isa-sum up natin yung callbacks ko, I had 5.
Mm-mm.
So, syempre yung sa last. Yung fourth na callback was like, tinawag ako for, parang may gagawin akong, parang exam.
Yung October yun.
Yun.
Diba
may certain place ka?
Oo.
Ang taga, sobra. All the time, you're just waiting.
And mag-hope exactly. Talaga.
You'll never know kung kailan ka tatawagin.
Totoo.
So, hindi mo alam yung plano nila.
Mm-mm.
And then yun, nung nakuha ko na yun, exam, ganyan, yung pinaka-last na, yun na parang sab ko, hindi nila sasabihin sa iyo na nakuha ka na, di ba?
Totoo.
Magpipicture ka na lang na parang, are you sure? Ano na, bakit may picture?
Oo.
Ayun. Edi, syempre, you have to wait again.
For another couple of months. Hindi pa pwede marami sabihin yung
pinagagawa natin. Hindi, no? Hindi.
Pero feeling ko hindi. Pero yung to summit all up, guys, para ang haba ng process. Yung kay Chantal, August. Ay, no. April. Tapos May. Tapos June, July, August, September. Kasi ongoing pa yung audition. Tapos October. Nung October ako din. And then, like, yun yung parang final callback. Tapos October, November, December. Around December, hindi ko sure kung alam mo, pero around December, natatrabaho pa ako dito, girl. Wala akong pakialam. Wala akong alam. Hindi nila sinabi. So, feeling ko same-same lang din tayo na nagulat na lang
ko,
na pinapapunta December na ng Manila.
December 22.
Yan, oo.
December 22.
Sinenda na ng email and all. Mm-mm. So,
alis ka na sa work mo, magpaalam ka na.
Yung mga ganun. Di ba, nag-aaral ka ba dun dati? Or no. You were doing something? Yeah. Ah, okay, yeah, okay. So, same, oh, kinda same talaga tayo na we started as parang wala lang, para lang inutusan lang bumili ng toyo ba? Na para, 'di ba? Kasi yung iba, oh, ikaw, kunwari ikaw, sinabihan na kayo na mag-walk in, tapos sinuportahan mo lang yung pinsan niyo. Iba-iba talaga yung kwento natin, pero yung takeaway doon, it's all about patience and all about how much you really wanted it. Kasi second audition mo rin yun.
Mm,
diba? Mm. And kahit nasa sabihin natin na...
I wasn't thinking about it nung una, diba? Parang, okay, try lang. Sige, ganun. Tapos sabi mo, nakalayo dun ko na na-realize na, kailangan ko mas maging patient dito. Parang, okay,
exactly. Exactly. So, nung... sige, fast forward. December, nung nalaman mo na ganun. Ano yung initial reaction mo?
Honestly, yung reaction ko when I had that call. Call and text yun ako yung time na yun. Nakatitig lang ako sa cellphone ko. Parang, ay... Talaga ba? Parang yung binaba ko din yung phone. Parang sure na tinawagan ako. Yan. Tapos pagbaba ko ng phone, ma, sabi kong ganyan agad, nakuha ko. Sabi ko.
Ala!
Parang tumingin sila sa akin, nakatitig lang talaga sila ng sobrang tagal. Tapos, ma, nakuha ko, kailangan ko daw mag-prepare, magpaalam na, ganyan, ganyan. Tapos yun, happy naman. Pero parang na-stun ka na, okay, worth it yung wait ko.
Totoo. Kasi, yun. My gosh, grabe. Tapos, a week pa ha, yung duration ba, hindi man lang a month. Hindi na process kasi, sinabi, Pasko, preparation for New Year. Same, I think same day naman tayo nag-hotel arrest, mga first few days of January, di ba? Na, kaka-start lang ng year. Parang, boom, like, garag din ako. Sabi ko, ano to? Ano nangyayari na kailangan nang pumunta ng Manila? Sabi ko, okay, I'm just taking it all in. Hindi ako nag-iisa kasi may mga kasama din akong hindi din nila alam kung anong nangyayari. Pero, nung same day tayo na pinapasok sa camp. Sa camp naman ito. Ano yung ine-expect mo? Or in-expect pala. Mali pala yung ine-expect. Ano yung in-expect mo upon... like yung tinawag na yung pangalan mo, Chantel, musical daughter, tapos may maraming tao, 'di ba? Tapos pagpasok ka na, ano yung expectations mo tapos yung reality? Sobrang iba, 'di ba?
Ang alam ko, sabi ko parang papasok na ako sa bahay ni Kuya. Hindi ko alam na may isang bahay. 'Di ba? So parang 'di ba 'yon? So noona parang okay, kalma lang. Ano kayang mangyayari? Tuwa naman ako na lalabas na nameplate pa lang na nakita ko sa akin. Parang sobrang matindi na yung feeling. Yes. Oh no.
Overwhelming.
Na talaga tayo. Parang gano'ng overwhelming. So magpunta ko doon. Hindi ko alam talaga. I was like sobrang blanco na anong may una ba? Parang rest lang siguro. Magkakakilala-kilala. Ganun. Mm-hmm. Pagpasok ko doon, bakit may task na? Yung parang... Akala ko, hi, hellos muna. Parang gano'n, get to know. May task na silang ginagawa nun. So, gulat ako. I didn't know how to, parang, ako ang hirap ko pa man din mag-approach ng mga tao noong time. Kasi, di ba, you're trying to absorb your atmosphere pa sa mga tao nasa paligid mo. Kaya ka naman, sige, ano bang kailangan kong gawin dito? Parang gano'n. Ako yung last na pumasok. Di ba, kami ni JC nung time na yun. Oo, kami. Nakita kasi siya nakaayos pa eh. Kayo, nakapambahay na yata kayo noong time na yon. I think so. Or hapon ka dumating.
Gabi kayo pumasok, di ba?
Oo, di ba? Hapon ka.
Hapon kami. Tapos, anim lang kami. Yung parang, ano nangyayari, oy? Hindi ko na alam ano nangyari, oy.
Kami lang? O kami lang?
Oo, di ba? Akala ko, di ba dati, like, sabay-sabay, ganun.
Mm-hmm.
Tapos, okay, so, yung, yun nga, yung parang new walkthrough natin, yung ano yung nangyari, like, expectations na biglang, di ba naka-blindfold pa tayo? We need a chair pa tayo.
Akala ko, sobrang layo ng pupuntahan ko.
Totoo.
Isang ganun lang pala, doon lang pala sa kabila.
Totoo. As in, Diyos ko, sabi ko, oh my God, ano nangyayari? Tapos pagpasok ko, yun din nakita ko, lo, bakit naman to sila? Lima kasi sila pagpasok ko. Ay, lima, lima sila. Si Lu, Yum Yum Fumi, si Ape, si Honey. Kasi nauna si Honey kaysa sa akin. Tapos diba sila, Lu, di ba? That, the day before. Kasi parang 2 days yung opening. So, lo, but, ano na? Sige, tayo ng reaction actually. Nung pagpasok nyo, sabi ko, pag may pumasok nito, tingnan ko ngayong reaction nila. Feeling ko same. Tingnan talaga tayo. Alam mo yung may malaking question mark?
Oo.
Di ba dati parang, hello, hi, ako si ano, hello. Tapos usap-usap. Oh, sinabi mo nga, pero may task na yung mm-mm. yung mga mm-hmm. ano yung mga crayons. 'Di ba yun yung first task tapos nanalo pa tayo noon, tapos nag-usap-usap lang tayo dun sa other camp. Tapos eventually nag-crossover na yung iba, tapos na-transfer tayo sa Camp Star Hunt. So yung concept, nanood ka ba ng ano ng batch 1?
Konti lang na panood ko. Sinabihan lang naman ako na parang manood ka, ganyan. Oh, sige, try ko panood. Yung kick-off nila.
Oo, yung kick-off nila. Tsaka yung concept nila. Hindi ko naman in-expect na yung atin ganun din, na sa isang bahay tayo. Pero hindi talaga, kasi sobrang busy ko sa work dati. Sa mga jobs, di ba? Sa bahay kasi mga tasks, mga kung ano. Wait lang. Try natin i-remember kung ano yung mga job. So, first task pala natin, yung crayon-crayon. Yung crayons. Crayon. Tapos nag-crossover yung iba. Tapos tayo dun sa camp. Na-meet natin yung... hindi ko talaga gets yung process na yun. Pero anyway, may plan si Kuya. Supposedly, housemate tayo. Charot. Hindi, joke lang. Baka makinig.
Ang dami natin pinagdaanan. Sino kayo pinagdaanan?
Oo. Alam ko, halo, nanalo naman kami. Uy, bakit hindi naman kami nag-crossover? Pero alam ko na may reason si Kuya for all that, diba? So, worth it naman yung journey natin. Kasi, kung nag-transfer tayo sa bahay, ma-overwhelm tayo lang. Oh my gosh, housemate tayo. Kasi, at least sa Camp Star Hunt, nag-establish din kasi tayo ng meaningful connection eh. Tsaka iba, sabi nila, iba daw din yung ambience or yung atmosphere. Kasi napaka-pressure doon na task, eviction. Tayo, chill lang tayo, girl.
Doon pero hirap pressure. Tayo, knowing na hirap tayo doon sa loob.
May pressure, pero grabe yung mga pinagdaanan din natin. So, sa job, una, karinderya.
Karinderya.
Housekeeping.
Housekeeping.
Tapos, florist.
Florist, yes.
Tapos, yung pang-apat, anong...
Yung entertainment.
Entertainment. Yung,
yung may mga balloon.
Tayo. Oh, yun. Balloon. Ay, hindi. Ay, wait.
Hindi ba? Last
either,
ba yun?
Either that or yung makeup. Yung andun si Nakim.
Oo pala. True. Makeup pa pala.
Oo. Makeup. At tapos, yung party entertainers. Tapos, yung bangus. Hindi ako sure kung bangus. Yes, pero fish. Parang, oo. Tapos, yung water aerobics. May skip ba tayo?
Meron pa.
Ilang weeks yun? Seven.
Sige. Karinderya, tapos
housekeeping.
Next is yung housekeeping. And then yung florist.
Hair and makeup.
And then
yung last, yung aerobics.
Ba? Last yun.
yung bonus bangus. Ando na si Grace tsaka si Lindon.
Oo.
Tapos yung next.
Ano yung task nung naumalis si Pat?
Bangus.
Ay, hindi yun yung entertainment yun eh.
Oo. Ay, baka 7 jobs lang.
Oh, kasi 'di ba last na week, akala natin last na week na 'yon, 'di ba? 'Yun yung pinag-usapan natin.
Ay, oo. Oo, na parang ay oo.
Oo.
Oo, na parang hala, ba't kita yung papasok? Bakit may crossover na ano pa pala 'yun?
Magaganap.
May magaganap. So, yung sa mga sinabi natin ng mga jobs, ano yung top 3 favorite jobs mo? Natanong ko na 'to sa isa ko.
Favorite talaga.
Sige, memorable. Yung favorite kasi.
kawawa tayo every week noon eh. Nakakaloka every week.
Ano yung sa akin siguro, job?
First na magiging memorable sing karinderya.
Mm-hmm.
Kasi nagkasakit ako noon, nag-nosebleed pa ako. Ay,
oo. Oo.
Tapos may sakit pa ako first kasi nag-a-adjust pa yung katawan ko. Oo. Diba? I needed to take meds pa noon. Mm-hmm. Parang in a way na okay siya kasi first time ko din gumawa ng kaldereta. So, mm-hmm. yun, luto-luto tayo noon.
Yung galing mo and magluto, when... ha?
Oh, diba?
Nagluto ka doon actually sa bahay. Kayo ni Ate Mary Grace lang. Tori tsaka Jason.
Ikaw yung taga, ano yan ate? Anong gagawin dito, ate? Ano lang kailang?
Ano yung hihiwain mo? Oo, yung calendar yan.
Ako na maghugas, gano'n. Tapos ano, next would be yung ano, sa florist. Kasi ah, first ay, time ko mag...
Nanalo kayo noon. Oo, same
tayo.
Sa
3 stars, diba?
Oo, oo, oo.
Haba ng time na yun. Tapos siguro, yung ano... Yung housekeeping. Alam mo, alam mo yung umiyak-iyak tayo sa wall.
Ano to? Off-cam to. I'm not sure kung pwede siyang ikwento. Pero alam ng lahat na naglinis tayo ng kung anek-anek.
Mm-hmm.
Kudos talaga sa art dep kasi ang
grabe no.
Ang ano nang ano nila yung tae kung totoo ba 'yon? 'Di ba kayo 'yon? Kayo yun, di ba? Yung naginis ng tae.
Yung
sabi
may
ko,
vomit pa sa...
Oo, ano, may vomit pa. Sabi ko nga, hey, hindi naman totoong tae yun. Tapos sabi niyo, hindi. Te, ano talaga, mabaho talaga. Talaga, totoo ba? May amoy talaga siya?
Oo.
Like, amoy, ano talaga?
Uy, Kenna, I mean, hindi ko na ma-explain yung amoy. Di ba ma-explain?
Pero ano talaga, something.
Pero mabaho dun talaga eh. Oo.
Grabe. Kasi inisip ko the entire time nung naglinis ako ng suka, sabi ko talaga, hindi to totoo. Hindi to totoo. Yun yung iniisip ko. Pero alam mo yung ako nagsusuka naman talaga ako pag umiinom. Alam na alam ko yung amoy. alam ko yung amoy. So, sabi ko, okay, sige. Okay. Parang hindi to totoo, pero at the back of my mind I was like, you know what? No. Just do this. Bahala ka dyan. Tapos off cam. Umiyak tayo sa
di ba kasi after nun, sobrang pagod kasi meron tayong time nun. We need to fix things na as in clean talaga. Mm-hmm. Tapos yung pressure na pag nandyan na yung at magche-check, parang, tama ba yung ginawa ko? Alam ko, yung ano doon, ganyan. Tapos nung off-cam na, syempre kakain tayo, di ba? Parang imaginin mo yung mga nakita natin, parang tayo kakain.
Totoo. Tapos, alam mo yung feeling na, napaka fast-paced na nangyari. Sobrang dami nangyari. Yeah. Tapos biglang, yung gano'n na feeling. Tapos, nag-iyakan lang tayo. Tapos, ikaw, JC, ako. Sa Marie. Tayong apat. Tapos, you were like, oh my God, first time kong ginawa yun. Ano nangyari? Ganun. Hindi pa tayo.
Nagkakapaan tayo ng shoulders na na. Okay. Hindi kasi nakaano tayo.
Grabe. Oh. As in, naka-blindfold. Tapos, sabi ko, oh my God, grabe yung pinagdaanan natin. Sabi ko, grabe talaga. Sabi ko, oh my God. Pero before that, diba, meron pa tayo mga OJT sa loob ng bahay ni Kuya. Meron pa tayo mga anek-anek na nangyari. Mga lessons, training. Ganun, kung paano. Grabe yun, yeah.
Yun lang yung nalala.
End na natin ng podcast na to.
Yun lang, guys.
Kasi iiyak na ka, charot. Pero totoo, grabe yung experience ng mga jobs na yon. Tapos yung last job natin na nag crossover tayo was yung water aerobics.
Yes.
Na sabay tayong pumasok na ikaw, tapos ako, nasabay pa tayo, tapos na nag-crossover pa tayo, mga tanga. Kuya naman.
Ang dami, alam ni Kuya.
Oo, as in, yun talaga yung journey so far. Eto, yung sa napagdaanan natin sa cam, tapos yung mga napagdaanan natin sa bahay ni Kuya na sobrang dami din. Feeling ko, aabot tayo ng 4 na oras kung iisa-isahin pa natin yung military, yung sayaw-sayaw and all that. Ano yung biggest lesson na na-learn mo sa loob ng bahay, both bahays, na up until now, dala-dala mo pa rin?
Siguro, yung biggest lesson ko, one word, matatag. Kasi... honestly, hindi lang yun, parang hindi lang yun word eh. Kailangan mentally, physically, emotionally, spiritually, psychologically.
Oo.
Matatag ka. Kasi if hindi, pag may isang parang nawala sa'yo, parang sobrang dyan na magbe-breakdowns and everything. Pero sabi ko, nadala ko yun kasi hindi ko nakitaan yung sarili ko na sobrang kaya ko pala. Parang ganun. Parang before, parang okay lang, easy lang kasi nandyan may matutulong sa'yo, parents mo. Pero dun kasi, it's just you.
Uh-oh.
And ang hirap din yung iba. Siyempre, may friendship na nabuo. Pero meron at meron time na, siyempre sa mga task, yung trust mo sa mga kasama mo, di ba? Medyo, yung confidence mo na magiging part sila nung team and everything, mawawala yun. So parang kung mayanig yung pagiging matatag mo doon, ang hirap mong mag-move forward. Eh doon, kailangan talagang dire-diretso lang ang ilakad mo, dire-diretso lang gawin mo yung kailangan ipagawa ni kuya. And yun, nakitaan ko yun din, tapatan, emotionally, di ba, nung military, parang, ako naman kasi, yung experience ko doon, parate akong nababato.
Nalala ko din yun. Tapos yung third, ako pa, di ba, I was there the entire time, nung sabi ko, okay, Shonel, kaya mo yan, I was there, the support system that you, like, you needed, na para okay, kaya mo yan, girl, kaya mo yan. Even before, like, kahit sa kampa, tayo-tayo lang din, kasi tayo yung naiwan, nag-iyakan pa tayo dun sa loob ng room. Like, okay, let's just, okay, alam mo, kaya natin to, ganito, ganito, walang iwanan, ganon. So, alam mo, nung time na yung sa military, sa yo-yo, sabi ko talaga, oh my God, anong nangyayari? Tapos yung last pa, yung sa big jump, na kailangan bumili, sabi ko, oh my God, ano na? Sabi ko, katatagan, ano na?
Diba?
It made us feel bad. Pero yeah, it made us stronger and it made us matatag din at some point. Kasi ako personally, sabi ko, hala, anong gagawin ko? Kasi, di ba, like, I was there. I wanted to be there always. Sabi ko, okay, alam mo, dun kasi matcha-challenge kung ano talaga yung purpose mo, intentions mo, and who you are as a person. So, and I'm really proud and happy na kahit yun yung nangyari, dun sa loob, it made us matatag. Diba?
That's the word.
Diba? Exactly.
Word to look at myself din.
Yeah.
Kasi at some point, ikaw naman as a person, kahit na ganun yung nangyari, diba, may pilihan, iisipin mo pa din, syempre, yung taong yun, may decision siya to make and you have to just respect it. Diba? Parang ganun. Exactly. So, isipin mo din yung sarili mo na, okay, so anong magiging solution mo sa iisipin mo sa nangyari? Parang ganun. So, talagang pagiging matatag lang as in emotionally, mentally. Yun ang pinaka eh. Physically, makikita mo naman pagod na pagod tayo, pero emotionally and mentally talagang it has to be together, you know? Parang kailangan strong talaga. Ang hirap.
So with that word, yung biggest lesson, how do you describe yourself now naman?
Matatag
siya.
Yan. Yan din yun.
Saya
ko, di ba? Nailo ko lang.
How do you describe yourself naman, now?
The challenge talaga is reality outside of PBB.
Yes, exactly.
Kasi, there's, yung mga tao dun sa loob, konti lang yun. You're already outside. Mas grabe na naman yung mga tao nasa labas.
Yes.
And syempre, ngayon, may pagdadaanan tayo. Same pa din eh. Same pa din. But at the same time, because of PBB, parang naka-help din siya na, naka-help siya sa akin in a sense na parang to look forward to the future. Ano bang meron ka na pwede mong ipakita sa tao? Ano bang meron ka sa loob mo na talagang you can encourage other people? So sa akin naman, parang nawala sa akin yung pagiging parang indecisive ko. Medyo, meron pa din yun eh. Pero at the same time, alam mo na maging firm sa decisions mo.
Yes.
Alam mo na yung firm sa mga sasabihin mo sa ibang tao. Alam mo rin, i-separate yung private life mo and yung talagang,
yeah.
It's always like that eh.
Yeah.
Kasi, you learn dun sa loob na parang to trust the right people. Ganun din sa labas. Mas worst pa nga eh, di ba? Pero, the same time, sa pagiging matatag ko, yun yung na-pull ko na parang nakita ko sa sarili ko na, nag-grow ka, Shontel. Nag-grow ka in a sense na mas naging courageous ka sa lahat ng bagay, kahit na may mga dumaan na parang it would break you, it would still make you as a person na parang better, parang a better version. I saw myself talagang parang nag-graduate ako sa parang, okay, ito, mahiyain. Tumitingin lang sa ibang tao, pero ngayon parang independent in a sense na much better. Alam, parang gano'n.
Oo, yeah, yeah,
yeah. Try to get me, diba? So, parang yun ang nakita ko sa sarili ko. A better, better version.
Oh, mm-hmm. I get that a lot. So, did the entire journey from the auditions to the callbacks to the Camp Star Hunt, the PBB, change you as a person?
Yeah, it did. I mean, in a way na parang hindi lang personally sa parang yung character ko, pero also nag-evolve din yung sa music ko. Kasi kung before, it's just my parents, it's just my friends, nasa bahay lang ako singing ngayon, people are singing the songs. Di ba, naalala mo yung time na nasa loob tayo na sabi ko,
oh my God, yes.
Record yung You're Making Me Kilig. Yung nag-iyak ako doon na parang, oh no, this is the start of it. Parang gano'n. So which talaga, doon yung naging unang hakbang na nakita ko na hanggang ngayon, humahakbang pa din ako, na dire-diretso pa din. Kasi yun nga, yung music ko din, nag-evolve din siya. Mas naging, ngayon, dati kilig, naging mature. Makikita mo talaga yung growth eh. If you let yourself grow talaga, so you allow yourself to give you space and yung time to really parang absorb new things, mag-grow ka. So parang, yun, it has changed me in a sense na better siya. It changed me in a sense na parang I look at things differently. Clearly. Hindi man magiging perfect, pero makikita mo, okay, may goals ka. Kasi at some point, you can't be stuck sa kung sino ka before. At some point, di ba? Para maging able, maging clear lahat, you have to step up. Step up your game for yourself, not for other people, pero for yourself.
I love that. I love that. Naalala ko, first few days pa sa camp and wala pa tayong ang tawag nun? Yung clip sa guitar? Yung ang tawag nun?
Yung kapo.
Kapo! Clip sa guitar. Sorry guys. I don't speak music. Charot. Yung kapo. Tapos wala pa tayong kapo nun pero we had a guitar. Tapos yung ginamit natin yung sandok. And then you were singing your songs. And then that was when I told you. Yung sinabi ko sa iyo kanina na how is this girl shy? Yeah. Like, she could be a superstar. Kasi we were singing, like, some of your songs, diba? Kasi even before nag-compose ka na yun, tell me you're crazy, can you love me, and then want me, yun, say you want forever. Yan. Forever. Tapos, ang dami pa, actually, yung mga, yung little moments natin, even nung kahit nung nag, wait lang, ayun, may na-compose
wait
tayo.
Lang. Meron pa
Chantel. Ikaw ang rason.
Release
natin yan. Yung ano, isa pa. Patingin-tingin. Ang cringy.
Uy, pero nakagawa tayo ng song, diba? Plain yun, ang album na yun, kung isipin natin.
Oo. Album na yun. Grabe yung, kasi wala naman tayo masyadong ginagawa. May mga idol times talaga. May mga nagtatanong sa akin, anong ginagawa niyo pag ano? Naglalaro kami ng charades, kumakanta-kanta kami, nagko-compose kami ng music.
Ano na yung sinelas? Ano na yun?
Patintero ba yun? Yung na-injure ako? Ay, ano?
Hindi patintero yun. Tumbang preso.
Tumbang preso pala. Patintero pala yung ganon-ganon. Tumbang
tapos
preso yung...
Doon tayo nagka-anuhan, yung bring me, nagsapakan.
Na-release ba yung episode na yon? Feeling ko sa I Want Meron. Or baka Idol Times lang yun. Pero grabe yung injury ko. Bring me sa... Grabe yun. Napilay ako doon. Buti hindi ako ng ospital. Mm-hmm. Pero grabe yung experiences natin and the songs that we compose and the experiences that we experience, yung mga games natin. Tsaka di ko makalimutan yung kahit na nag-crossover na tayo, yung isa yun sa mga pinaka-favorite moments ko. And na-mention ko na sa'yo to sa Kumu and sa ibang tao din na-mention ko to kay Kuya Yam. Tapos nung narinig niya, sabi niya, oh nga, no, naalala ko yun. Yung time na patapos na ang season, naghihintay lang tayo ng kailan matapos. Ganun. Tapos doon lang tayo sa garden area. Tapos nagkakwentuhan lang tayo. Doon yung nagre-record yung songs mo. Tapos nagkwento ko na din to na nakahiga lang tayo sa grass area, tapos grass. binigyan ka ni kuya ng, ang tawag nito, ng guitar, tapos kakanta-kanta lang tayo, ganun. You were recording your songs, and we were just talking, and you composed a song for PBB. Parang, you were like, I hope we all make it. Na paglabas, alam ko na it's gonna be hard kasi nasa labas naman talaga yung totoong laban. It's not gonna be easy kasi lahat tayo baguhan. Hindi naman talaga automatic na superstar ka na or ikaw ay magiging ano na ganon. So, like, looking back at those times, it makes me really proud of us and how much we evolved and how much we changed. Kasi may mga sinasabi sila, di ba, na ay, nagbago ka na. Pero may mga bago na, nagbago na in a negative way na parang, ay, nagbago na siya. Or, ay, nagbago, parang, aray mo yun, pero hindi nila alam. The struggles and the shit we want, you've been through. Like, yes. Guys, come on.
You have to move. Yeah, you have to move and change things at some point.
Yeah, exactly, exactly. And the growth and the development that we experienced, inside the house and outside, it's really something. Mm-hmm. It's really worth remembering. It's
a lifetime thing to remember.
Yeah, it's something that we really won't forget. And I feel like kahit ngayon, dalawang taon na, magtatatlong taon na, fresh pa rin. Every, like now, we're talking about it. Diba? When we, naalala ko ba kung ano pa yung mga isuot nyong yung panahon na yon? Yung mga ganun, nakabandana ka pa, na red. Yung mga ganung-ganung bagay. So, it's really a life-changing experience. Mm. And very cliche na to. Sobrang life-changing experience ng PBB. And ngayon, since magbubukas na ang PBB Season 10, sobrang daming hopefuls na gusto ding ma-change ang buhay nila dahil sa PBB. Mm-hmm. Ano yung magiging advice mo para sa mga aspiring housemates? Yan.
Ang advice ko sa mga aspiring housemates, alam mo, with or without PBB, still enjoy life. Mm-hmm. Still give yourself time to grow. Yun nga sabi ko, di ba nabanggit na rin natin kanina. But at the same time, always remember, parang, be humble at all times. Kasi minsan may mga, magkakaroon talaga ng changes. It would make you or it would also break you as a person. Mm-hmm. Pero ngayon kasi, alalahanin nyo, always remember that, alam kong meron kayong sobrang haba ng list ng goals in life and everything. If ever man na, hindi man para sa'yo or whatsoever. Kasi yung iba, syempre, nakikita ko yung hard work and I appreciate that. Mas na-encourage nga din ako sa mga yun na talagang pinupush through nila yung dreams nila, which talagang hindi mo mawawala yan sa mga tao. Ayun, parang if ever man na hindi pa yung season mo, always remember there's a season for everything. Hindi mo man alam kung kailan, pero dapat in your life as an aspiring housemate, parang tatandaan mo, have that heart to be patient din. Pa rin. Kasi sa lahat, if you're patient enough, it would work out. It would be worth it in time. So parang keep dreaming. Never give up on life or never give up sa mga dreams and goals mo. Diba sabi ko nga, mahaba yung listahan mo. If ito hindi nag-work out, meron pa naman dyan. So parang why not create something out of what you have. And also, yun nga, sabi ko, be prayerful, be courageous pa rin sa lahat ng bagay. It's not gonna be easy. Alam ko parang pag tinitingnan kasi natin ang PBB, uy, parang kitang nakita ng tao, ganito, very revealed lahat. Pero kung iisipin nyo, once you're there, like off cam or kahit hindi man nilabas, it's gonna be still hard. It's still the normal life. Pero be someone who can do who can be an ordinary person who does extraordinary things inside and outside PBB din. So parang, ngayon pa lang, you're uniquely made. Just do your best in all things. Kasi alam kong may mapapakita kayo. Ngayon pa lang, may pinapakita na kayo sa tao. Alam yun, parang don't get stuck. Kahit na parang madidismaya kayo.
Maya.
Meron at meron time. Di ba? Meron at meron time na magiging ganun. But at the same time, you still have to live by it being parang joyful, very thankful sa lahat ng bagay kasi value the things that's happening with you.
Yes.
Good or bad man yan. It's part of life and it's part of your growth. So,
yes.
Just congrats na. Congrats in advance.
Congrats in advance. Totoo.
Yeah.
Nakaka-proud nga, di ba? Mapanood yung mga one-minute videos nila na tinatry nila talagang i-perfect. Yung
ang
mga
hirap
ganun.
Din kaya ng process
ang hirap,
nila.
Oo, ang hirap. Sobrang diba? Dami nila ngayon. Yun yung masabi. Yes. Sobrang dami nila ngayon. And it's not an easy journey but it's definitely worth it. And sana'y maging hopeful pa rin kayo. Sana'y maging patient pa rin kayo. Mm-hmm. And sana hindi kayo makalimot. Kung kayo man ay maging housemate, sana hindi kayo makalimot kung saan kayo nanggaling. Make sure na parang you'll still come back to who you were, like Chantel and me, for example. Like, we weren't just, we are currently working on our goals at the same time. We're still the same person. We're still the same people. We're just evolving and growing and developing. PBB was a great parang stepping stone for us to achieve our goals and dreams in life. And I hope that serves as ano, an enough inspiration for you guys to always chase your dreams as well. And sana'y damhin! O, di ba, segue?
Wow, ang galing.
Nasirit ko yun. Sana'y damhin is now out on Spotify and listening platform. So, kung hindi nyo alam, Sanay Damhin ay yung bagong song ni Chantel Cruz.
Yes.
So, can we talk about, charot, naging Frescon?
Sure, go!
Sige, kanan lang, short lang.
Yeah.
Let's talk about yung inspiration ng song. Feeling reporter. The inspiration behind the song and how you wrote it and your feeling now na na-release na siya. Ayun.
Matutuwa ka sa akin kasi di ba yung song ko na You're Making Me Killing was like
sobrang
a story
iba.
About my story ng parang friend ko, ganyan. This one, Sanay Damhin, it's actually a personal story. So talagang pinagdaanan ko to.
It's close to your heart.
Yes, it's close to my heart. So parang nauna kasi ang cringy, parang ito na, kwento ko na to. So parang I can't let out, pero sabi ko it's because of the song that it's because of this song na nag-heal ako from where I was. So ang talagang naging story nito is a moment in my life where I lost my way to someone, but because of that someone, I found the way back to myself. So yun yung talagang naging parang thing to remember. And I'm just happy kasi akala ko parang sobrang, kasi ang ano ng song na to is like, ang sad naman, parang yung pinagdaanan ni Chantel, yung parang gano'n. Pero sa akin, once I listen to it, it's like, I think I'm stronger right now. He has made me a better person. Parang mas naramdaman ko yung imbis na hindi naman ako nagre-regret na parang nagbigay ako ng love, nagbigay ako ng care and understanding. Bumalik yun sa akin. Ibig sabihin, I'm so full of it kasi you can't really give anything if you don't have love, if you don't have care, if you don't have understanding, trust, diba? So parang natutuwa ako sa sarili ko na at some point there's forgiveness. Hindi ako nag-hold ng grudges. So, parang natuwa lang ko sa song na to na it has parang another version of Chantel ito once I try to. Meron pang maraming songs.
Wow. Okay. Sige. Sige, next time, hagawan mo ako ng song. Charot. Uy, wait, na-remember ako.
Wait lang.
Wait lang. It was about Hindi natin natapos. And it was about this someone. Parang yun. Anyway.
wait lang. Ito na. Wait lang.
Mayayakap ka. Balang araw hihintayin. Ano ba, alam ko. Hihintayin kita. Malang araw mayayakap. Makakapiling.
Makakapiling ka.
Diba?
Tapos na yun.
Talaga?
Oo, ala. Natapos
ko. Sige, kaya, out mo na.
Magulat
na. Ay, nako,
ang,
grabe.
Ang cool lang kasi every time na minsan gumagawa ko ng song, parang yung emotion mo, parang okay, nandito. Pero in time, after a month, parang may certain na may mangyayari sa'yo and makaka-relate ka sa song na nagawa mo from before. Mm-hmm. So, ganun yung nangyayari sa akin. Ngayon, sana yung damin. Kaya guys, check out. Magpa-plug na ba?
Oh, mag-plug ka na, girl. Mag-plug ka na, girl. Go, 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 go.
So, yun guys, yung Sana yung damin ko, it's all out on digital platforms here, Spotify. It's out then on Deezer, Apple Music, and yung lyric video niya is on YouTube. So, ayan. Thank you.
Ayan. Grabe. Gusto ko yan. Parang, we are making our dreams happen despite the delay or the pandemic happening, the franchise and everything. I am so proud of seeing you where you are right now and guesting here sa podcast, Char.
Yeah?
Tapos,
podcaster
yan, Carl. Nakakaano lang, looking at all those happy memories, kahit mga photos lang or may mga nakikita kong videos, like looking back at all those things, parang, it was really a journey of a lifetime and it changed us to be better people right now. And I know for a fact, in the future, we will be hopefully, if not the best, we will still keep on trying to be the best versions of ourselves. Kasi yun naman talaga yung goal natin. Maging happy tayo, maging okay tayo. We do the things that we love and we love the things that we do. So, thank you, Chantel, for giving me your time and for allowing me to do what I love doing with you.
Of course.
I love that.
Since you're supportive of my music, I'm supportive of what you do then.
Thank you so much, Chantel. And now you can promote your social media accounts and everything. Go.
Yes. Ayan, guys. Thank you again, Thea. I love you so much.
Like, love you.
Ayan. Follow me on my socials, Instagram, Twitter, TikTok. I am Chantel Cruz. So same din siya sa Kumu ko. I am Chantel Cruz. Ang schedules ko on Kumu is Tuesday, 8 p.m., Friday, 8 p.m., and Sunday, 3 p.m. So yes, follow me, guys. Follow us.
All right. Yes, we're just everywhere. Okay, saan-saan lang kami. If you ever see us outside, please say hi. Hindi po kami nangangagat. Mabait po kami. Ang podcast na to ay proof na apaka-bait naming tao. Charot. Marami kami na pagdaanan sa buhay, pero we're really genuine people and I am a witness of how genuine Chantel is. So follow her, follow us, and thank you so much for listening. Again, thank you, Chantel.
Hey!
Thank you so much, guys, and I hope you have a great day, a great week, a great month, a great year, and I will catch up with you guys soon. Cheers! Alright, that's it. Thank you so much for listening. I hope you guys enjoyed and learned a thing or two from this episode. You may follow us on Instagram and Facebook at Tea and Tequila Talks Podcast for updates and more meaningful content. Keep in touch with me on my social media accounts. I'm at Thea Rizaldo everywhere. You may also take part in the future episodes by sending a voice message of your questions or topic suggestions to www.anchor.fm/TeaAndTequilaTalks/message. Let's catch up again next time. Cheers!